Pagājušajā reizē mēs apskatījām tās rakstu vietas, kas par Kristu kā labo gan jau kā pravietojumu vecajā derībā bija izskanējušas un arī pieskārāmies dažām, ko tad Kristus kā labais gans nozīmē arī jaunās derības baznīcē un kā tas konkrēti ir, kā tad šī ganīšana notiek. Un, protams, mēs saprotam no arī pateicoties apustulim Pēterim un viņa šim nu, skaidrojumam, kur viņš saka draudžu ganiem, tad nu ganiet Dievu ganām pulku, kā saka, nepiespiest labprātīgi, nekā tādi, kas gribētu valdīt pār jums uzticēto ganām pulku, bet būdam par piemēru. Un kad atspīdēs nu, mūsu kunga godība, tad arī parādīsies augstais virsgans, tad jums būs jādod par to norēķins, par to, kā esat ganījuši. Tātad, mēs saprotam no tā, ka šī Kristus ganīšana notiek, caur evaņģēliju sludināšanu. Tur, kur Kristus vēsts tiek sludināta, tur avis dzird sava labā gana balsi. Šīs ganības garīgās, tās mums ir Dieva vārda ganības, tāpēc mēs dziedam uz Tavu vārdu ganībām, Tu savus avis vad un šie svētā gara arī nu, darbība caur evaņģēlijas sludināšanu ir šie spirdzinošie avoti, tas ir tas palēnais ūdens un to mēs tā saprotam, ka tas tādā veidā notiek. Tāpēc baznīcas galvenais, Kristus baznīcas galvenais uzdevums ir sludināt viņa evaņģēliju. Sludināt šķīst un tīri, lai draudze dabū un ticīgie dabū nesaduļķot ūdeni. Proti garu, kas nav sajaukts, garu, kas ir paties dzīvības gars. Un šī kristīgo sludinātāju, nu, arī viņu šis galvenais uzdevums ir šo evaņģēliju sludināt uzticīgi. Tā ir vēl viena tāda lieta, par kuru apostuļi daudz runājuši. Es esmu to tā vienmēr turējis par ārkārtīgi svarīgu, ja ne pašu tādu svarīgāku atgādinājumu, kur šie evaņģēlijas sludinātāji nu, ir saukt ne tikai par ganiem, nu, šie gani ir pieminēti tādā ziņā garīgā darba darītāji, kā gani ir pieminēti šur tur apstuļu vēstulēs, bet viņi reizē ir arī namturi. Proti, namturis ir kas? Tā es uzreiz atceros pirms gadiem 25 vairāk. Iznāca tāda diskusija ar vienu emigrācijas tādu diezgan ietekmīgu mācītāju, kurš teica, nu jā, bet kristīgie skolotāji ir namturi, viņi tātad, bet, nu, kā, ko tad vispār saprast, kas tad mēs esam nama kungi vai kas? Mēs taču neesam, nu, Pāvils tā raksta, bet mēs taču neesam, nu, kā tad, nu, namturs, tas tā kā ir, nu, apmēram, nu, tas priekšnieks, muiškungs, jeb lielākais priekšnieks draudzē. Mēs taču neesam priekšnieki, mēs esam kalpi vai kā. Nu, es saku, nu, pilnīgi pareizi tas tā arī ir, bet tikai saprotiet vārds namturis. Nav tas, kas vada namu, kā viņam pašam patīk. Bet namturis ir tas, kurš namu vada un pārvalda pēc saimnieka. Viņš nav saimnieks. Pēc saimnieka un kunga norādījumiem un saskaņā ar viņa gribu. Tātad tas ir namturis. Kurš saskaņā ar kunga norādījumiem un saskaņā ar viņa gribu pārvalda to namu, kas ir nevis viņa nams, bet viņa kunga nams. Ja? Tad apostols Pāvils saka, un to es tā vienmēr sev atgādinājis un mēģinājis arī citus brāļus tā kādreiz kādos brīžos, kas kalpo, arī nu, atgādināt viņiem un iedrošināt. Kā saka apostols Pāvils, no namturiem vispirmām kārtām prasa, lai viņi būtu uzticami. Redziet, tas ir tas visaugstākā prasība. Jā, viņi, no viņiem varētu prasīt daudz ko, lai viņi būtu gudri, lai viņi būtu svēti, lai viņi būtu taisnīgi, lai viņi būtu izveicīgi, lai viņi būtu, nu daudz kas jau tur varētu arī būt klāt. Bet šī visaugstākā prasība ir uzticamība. Proti, ka viņi tiešām pēc sava kunga gribas, pēc viņa pavēlēm un pēc tā veida, kas tiem uzticēts, arī vada viņiem uzticēto namu vai, nu, ja runājam par ganiem, tad viņiem uzticēto tā kunga ganāmpulku. Nu, lūk, tas ir tas, kas ir ļoti, ko ir ļoti svarīgi saprast, ka kungs pats savā ziņā darbojas caur šī vārda sludināšanu, caur sakramentiem, kas tiek izdalīti saskaņā ar viņa pavēlēm un viņa noteikumiem. Viņš pats ir tas, kurš savu draudzi gana un uztur, jo tas viss, ar ko tad tiek ganīta kristīgā draudze, nav nekur un nekad bijis ārpus Kristus paša. Tātad tas resurss, ar kuru ganiem vai draudžu ganiem, mācītājiem vai vienalga, kā no viņas tur sauktu, kā vajadzētu ganīt, tad tas viss nāk no Kristus, no viņa pazemīgās kalpošanas, no viņa kā no dzīvības maizes, no viņa kā no pasaules gaismas, no viņa kā no ceļa patiesības un dzīvības, un no viņa kā no augšām celšanās un mūžīgās dzīvības un vīna koka, kur šie zari ir viņa ļaudis, nu, viņa mācekļi. Nu, lūk, un mēs tātad apstājāmies pie pantiem, nu, es trusku mazliet pirms 16. panta atsākšu, mēs esam pie 16. panta. Kristus saka, es esmu labais gans, un es pazīstu savas avis, un avis pazīst mani. Tāpat kā tēvs mani pazīst, un es pazīstu tēvu, un savu dzīvību atdodu par avīm. Nu, tātad šī pazīšana ir dievišķa, tēvs pazīst dēlu visā pilnībā un dēls pazīst tēvu visā pilnībā, bet tieši tāpat pēc šī dievišķā veida veidojas arī tas, ka labais gans pazīst savas avis un avis pazīst viņu. Un tālāk 16. pants. Man ir vēl citas avis, kuras nav no šīs kūts. Arī tās man jāatved, un tās dzirdēs manu balsi, un būs viens ganāmpulks un viens gans. Tādēļ tēvs mīl mani, ka es atdodu savu dzīvību par avīm, lai to atkal atgūtu. Neviens to man neatņem, bet es to atdodu pats. Man ir vara to atdot, un man ir vara to atkal ņemt. Šo bausli es esmu saņēmis no sava tēva. Tātad tik tālu. Nu, vispirms, te šajā 16. pantā mēs lasām tādu jau skatu, pravietisku skatu par nu, avīm no citas kūtas, tās ar Kristum ir jāatved, kur jāatved? Nu, tajā baznīcā, kur jau ir šie pirmie mācekļi, un kas pamatā nu, ir tad jūdu tauta. Protams, šeit ir runa par jūdu tautu. Viņš nāca vispirms pie Izraēla tautas pazudušajām avīm, un nesludināja savu evaņģēliju pagāniem nekur, un arī savus mācekļus nesūtīja uz pagānu pilsētām. Jā, bija atsevišķi gadījumi, kad kādi pagāni, kas ticēja jau Izraēla dievam, vai tā būtu kanānieša sieva, vai tas būtu romiešu virsnieks, bija likti kā piemērs pat izraēliešiem, kā ticības piemērs. Bet tie jau nebija tādi, kas neko nezināja par Dievu, kas neko nezināja par Kristu. Tie bija tie, kas uz Kristu ticēja un jau zināja par to Dievu, par ko mums liecina Bībele, kas ir viss radītājs, viss valdītājs, par to pestīšanas ceļu, kas cilvēkiem jau bija atklāts. Tāpēc šī kanānieša sieva varēja saukt Dāvida dēls apžēlojies, un tāpēc viņu arī augsti varēja atzīt un dziļi izprast šis romiešu virsnieks, kurš bija jau ticīgs, viņš bija uzcēlis sinagogu, viņš bija no tā sauktiem dievbijīgajiem. Jeb pagāniem, kuri jau ir sākuši ticēt, bet nav vēl pieņēmuši jūdaismu apgraizīšanos un visu, tad līdz ar to arī to pilnībā visu to dzīves reglamentēto veidu, kas saistīts ar šķīstības, nešķīstības, ar ēšanas un uzvedības tiem ļoti striktajiem likumiem, kas šo Izraēlu tautu tā kā saistīja, kas bija viņiem saistoši. Nu tātad šeit Jēzus runā par pagāniem, jeb par citām tautām, kurām šī dieva atziņa, var teikt tā, vai nu nav, vai nu ir ļoti aptumšot, vai tikpat kā nav. Nevar teikt, ka pagāni, tā kā neko nebūtu dzirdējuši par dievu, vai ka viņam saka dievs, tad viņi nesaprot, par ko ir runa. Šī zināšana visiem cilvēkiem ir iedzimta. Bet, kā arī apostols Pāvils saka, ka, lai gan Dievu pazīst un to, ko par Dievu var zināt, tas viņam nav apslēpts tikai jautājums par to, cik viņi daudz to meklē un pēc tā tiecas. Ka tomēr viņi šo neiznīcīgo Dieva to atziņu un tēlu ir apmainījuši ar elkiem. Ar tur, kas ir cilvēkiem līdzīgi un četrkājēniem un putniem un lopiem līdzīgiem tēliem. Un apmainījuši patiesību pret meliem un paši krituši nīcības gūstā, domādamies, ka ir gudri kļuvuši muļķi. Tā. Tas ir tas, kas ar pagāniem ir noticis. Tas nav tā, ka viņiem nebūtu tās dievatziņas, bet viņi aizvien ir dieva radība, kas no dieva ir atkritus un ka šī baznīca gala rezultātā būs no visām tautām, tas jau ieskanas šeit. Kristus ir visu ļaužu pestītājs. Tas ieskanas Jāņa evaņģēlijā šur tur, jūs atceraties, it īpaši skaidri, tas ieskanas tur, kur 4. Nodaļā ir šī Jēzus viesošanās šai samariešu pilsētā, Zihars pilsētā, kur viņš vairāk kāds pāris dienas tur kavējies, un ļaudis klausīdamies viņu un dzirdēdami viņu mācām, sacīja, tagad mēs paši ticam, ka šis ir pasaules pestītājs. Tanī ziņā, protams, vistuvāk ir tad Samarija, un kā Lūkas evaņģēlijā, viņš saka tad iesākot no Jeruzālemes, Jūdejā, Samarijā, un līdz pat pasaules galiem šiem evaņģēlijiem jāiziet. Un, kā Kristus saka, būs viens ganāpulks un viens gans. Ka nebūs vairs katrai tautai savi dievi, kā tas bija tajos laikos, un tas jau pieder pie tautas gandrīz vai identitātes tajā laikā, kā baznīca un dievu bērni būs no dažādām tautām sapulcināti. Un tā ir tik brīnišķīga lieta. Tiešām abrīnojam. Vispirms es, lai gan tā neiznāks neko par to tā izvērst runāt, nododu tomēr visiem sveicienu no Guntara Baikova. Viņš pirmdien bija pie mums viesojās un, un no rīta līdz pēcpusdienai mums bija brīnišķīgi iespēja runāt un, un daudz lietas izrunāt. Tā kā visiem sveiciens, bet kāpēc to atcerējos? Tāpēc, ka tā bija tāda lieta, pa ko mēs abi kopā varējām priecāties. Ka lai kur tu nonāc, kādā pasaules malā, ka tu nonāc pie kristīgiem ļaudīm, tu savā ziņā jūties jau kā mājās. Ka tas, kas mūs Kristu vieno, ir daudz spēcīgāks par to, kas mūs šai pasaulē varētu šķirt. Es pats to esmu jutis, būdams krievdraudzes mācītājs. Jo saprotat, tas nu, ir nu, tāda diezgan nu, tāda liela atšķirība starp latviešiem un, un krieviem, un tie ieskati par vēsturi, par to, kas tagad notiek un kas notiks nu, nākotnē un kas ir labs. Tanī ziņā politiskajā vai sabiedriskajā, tas var ļoti, ļoti, ļoti atšķirties. Ļoti atšķirties. Un kādreiz tā ir bijis, ka mums tās diskusijas aiziet nu, diezgan tādā nesamierināmā, nu, tādā, nu, kur es pat esmu domājis kādreiz pēc Bībeles stundām jau tur gadiem atpakaļ, nu vairs neviens nenāks. Bet šī te, kur mēs esam nu ļoti skaidri pozicionējušies kaut kādās lietās, nesamierinām. Bet redziet, Kristus vienmēr ir izrādījies stiprāks. Vienmēr. Abrīnojam. Mēs esam varējuši izlīgt un arī nu tā, nu sadzīvot viens ar otru un kādreiz pat arī vairāk ieklausīties viens otrā. Tas nenozīmē, ka tur es būtu kaut par milimetru mainījis savas, savas domas, nu tanī ziņā kaut kur. Es jau tāpat līdz šim esmu ar diezgan labi nu, šo cilvēku domu gaidu sapratis, jo nu, gadiem esam bijuši. Bet šī sajūta, ka mēs esam viena ģimene, viena tauta, viena baznīca Kristu, ir ārkārtīgi spēcīga. Un tur, kur man daudzkārt ir licies, ka kā nu te tagad būs? Un it sevišķi tagad ar šo karu Ukrainā un visu to tas bija nu, ļoti tāds nu, smags brīdis un, tā. Bet cik tomēr šī, kas mēs esam Kristu brāļi un māsas, ir spēcīgāk, ka mēs esam no dažādām tautām un pat dažādā, nu jāteic tādā izpratnē, pat daļēji ar, daudziem. No, viņiem dzīvēm. Ne ar visiem, bet nu, es tik runāju par tādiem diezgan nu, tādiem nu, radikāliem gadījumiem. Ja? Tādi, kur, nu, tas, tā, nu, ka nevar to tā samierināt tik vienkārši. Ja? Nu, lūk, tā tad būs viens gans un viens, ganāpulks un viens gans. No dažādām tautām, no dažādām kultūrām, no ar milzīgām kultūras atšķirībām varētu būt. Bet tas, kā tikko mēs esam vienalga, vai tā būtu Amerika, vai Vācija, vai tā būtu Ķīna, vai, vai tā būtu Austrālija, kad mēs esam pie tādiem ļaudīm, kuri pazīst savu labā gana balsi, un ir tiešām tie, kuri pazīst savu ganu, proti, kas ir šie evaņģēlija kristieši, kas zina, kas ir Kristus, kas uz viņu paļaujas no visas sirds, tur mēs esam kā mājās. Nu, lūk. Un mēs redzam, ka šeit tā, tas Kristus spēks, viņa miesas spēks, ir pāri pār visiem citiem spēkiem, kādi ir šai pasaulē. Nekāda filozofija, ideoloģija vai, kaut kādi ieskati vai idejas tā nevar apvienot cilvēkus, kā mums kungam tas ir izdevies. Tāpēc, ka mēs esam viņa ganība savis, viņš ir mums labais gans. Un vienalga kādā valodā skana, es esmu labais gans. Vai tas skan latviski vai vāciski? Vai angliski, vai, krieviski, tie, kas saka, jā, viņš ir mans gans, tie ir viens ganā pulks. Tie spēj Kristu viens otru mīlēt, būt vienprātībā un nu, jāteic tā, ja viņi ir tiešām evaņģēlī vienprātībā, tad tās atšķirības, kas varbūt viņiem būtu citādi šai pasaulē bez gal daudz un ieskat, tie visi neiespēja tik daudz sašķelt, cik šis evaņģēlijs apvienot. Tas tiešām ir abrīnojami, skaisti un ļoti spēcīgi. Un šis spēks jau nepaliek tikai šajā, nu kā, nu mēs, redz, ir kaut kāda tāda kopība, kur mēs visi esam tā kā viens prāts, un mēs esam tā kā kopā, kas mums varētu saturēt kopā. Bet tas jau nav uz tādu pasaulīgu mērķi. Tas jau nenoved mūs pie kaut kādas pasaules labošanas, pasaules izmainīšanas, politiskas kaut kādas, nu nezinu, partijas vai kaut kā tāda. Nē, tas mūs ved uz mūžīgo dzīvību. Tas mūs ved atpakaļ pie Dieva mūsu radītāja un brīnišķīgi satur kopā mūžīgai dzīvībai. Nevis šīs pasaules mērķi kaut kādai īstenošanai. Tagad, nu, mēs tiekam mobilizēti. Un tā ir šī Kristus ganāmpulka brīnišķīgā iezīme. Un Luters, vēl jā, mēs tā runājam par šo te tēmu, kā Kristu, kā labo ganu, un ticīgos, kā, par ticīgiem kā avīm, kas dzird un saklaus un paklaus savu labā ganu balsī, tad šie vārdi ir arī mums, nu kā Luterāņiem, ļoti nozīmīgi, jo viena no mūsu baznīcas definīcijām. Kas ir baznīca? Kas tad ir baznīca? Ir daudzas konfesijas, kas baznīcu definē kā noteikta veida institūciju. Pārsvarā visas. Noteikta veida institūcija. Jā, tie institūcija veidi var būt ļoti atšķirīgi, nu, bet tā institūcija, baznīca, nu, kas tā, nu, tā ir organizācija. Piemēram, Jehovas liecinieki tā arī saka, Kristum ir tikai viena organizācija. Dievam ir tikai viena organizācija, un tā, protams, ir Jehovas liecinieku organizācija. Tā viņi saka. Nu, tā tad, organizācija. Nē, šeit ir kaut kas vairāk. Te ir tā vienkāršība, ko ir brīnišķīgi izteicis Luters savā Šmalkaldes atkalos par to, kas ir baznīca. Baznīca ir ticīgie, jeb avis, kas klausa sava labā gana balsī. Un tālāk, vai viņiem tur ir pāvests vai nav, vai viņiem ir bīskapi, vai viņiem ir plašas draudžu kopas, vai viņiem ir atsevišķas draudzes, vai viņi pulcējas mājās, vai viņi krustus met ar trimpirkstiem, vai ar visu sauju, vai krustus vispār nemet. Tas viss baznīcas neraksturo. Tas viss baznīca neveido. Un šis definējums ir tik vienkārši, ka Kristus saka, paldies Dievam, katrs septiņus gadus vecs bērns, Kristum ticīgs, zina, kas ir baznīca. Viņš saka, romieši nezina, pāvestieši nezina, kas ir baznīca, bet septiņgadīgs bērns, kurš cits zina, tās ir ticīgie, ja bāvis, kas klausa savu labā gan balsi. Nu, lūk, un tās pārējās lietas, kādas viņas ir, tādas viņas ir. Ja viņas palīdz klausīt labā gan balsi, tad viņas varbūt tādas. Ja viņas traucē, tad varbūt, ka kaut ko būtu labi arī atmest no tā, kas traucē. Tas būtu tā kā jādara. Ja? Nu, lūk. Tālāk Jēzus saka, tādēļ tēvs mīl mani, ka es atdodu savu dzīvību par avīm, lai to atkal atgūtu. Nu redziet, šeit ir skaidrojums. Viņš varbūt nepaskaidro visu. Kāpēc Dievs tēvs mīl savu dēlu? Nu, vismaz mums ir skaidrojums. Bet, ja mēs pašķiram atpakaļ uz Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļu, kur ir sacīts, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, kad deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas ņem tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Ja mēs tur prasītu, kāpēc Dievs mīlēja šo pasauli, mums nav skaidru. To ļoti labi izteica mīļais skolotājs Rozēnijus. Man liekas, ka vismaz divās vai trīs vietās Rozēnijus pārdomās katrai gada dienai. Viņš piemin kādu vecu mācītāju kristīgu, kurš saka, es ilgi esmu domājis, kāpēc Dievs tik ļoti mīlēja šo te pasauli, ka Dievs savu vienpiedzimušo dēlu. Es esmu domājis šā un tā, un es esmu nācis tikai pie vienas atbildes. Viņš mīlēja, tāpēc, ka viņš mīlēja. Tur nav nekāda skaidrojuma. Tas viss ir apslēpts Dieva paša būtībā, jo Dievs ir mīlestība. Bet šī tēva mīlestība uz dēlu mums ir paskaidrota. Un viņa izriet no šīs tēva mīlestības uz šo te pasauli, kurai nav skaidrojuma. Viņš mīlēja, tāpēc, ka viņš mīlēja. Un es arī neko labāk te nevarētu paskaidrot. Kā šis senais, krietnais skolotājs, mācītājs, ko piemin mīļais Kārlis Solovs Rozēnijus. Jūs ar Rozēnijus lasat, tāpēc es uz jums skatos. Jā. Jūs esat tie, es droši vien citi arī lasa, bet jūs esat tie, par kuriem es stabili zinu, ka jūs lasāt. Jā. Nu tātad, es katreiz ar katru gadu pārlasot Rozēnijus, jo tas ir katrai gadu dienai, nu varbūt kāds man iznāk izlaist, bet principā es tā katru gadu pārlasu, vienmēr pie šī te tā apstājos un priecājos. Jo, nu jā, ja dēls pēkšņi, brīdī, kad viņš tap kārdināts, kad velns viņam rādīja šo vai to vai citu, vai visu pasaules godību, vai teica, pārvērt šo mājas prakmaņiem. Vai tad tēva mīlestība būtu varējusi dēlā palikt? Es nezinu. Jo viņai ir skaidrojums. Kā viņš mīl dēlu tāpēc, ka dēls atdod savu dzīvību par avīm, tāpēc, ka viņš savu dzīvību noliek, lai to atkal ņemtu. Un te ir tādas zīles, kur mums nevajadzētu tā pārāk ātri tam likt pāri, jo cilvēki kādreiz tā atcerieties, varbūt, mūsu Žermēnu. Viņš tad prasīja. Nu jā, mēs jau nezinām, kas būs, kad mēs nesam? Kā mēs nesam? Citreiz viņa atkal saka, es nespēju, kāpēc Kristus tā mocījās savā, nu, pirms krusta un baidījās. Viņš taču zināja, ka viņš augšām celsies. Es saku, mīļā Žermēn, vai tā jūs nezināt, ka jūs augšām celsities? Kāpēc tad jums bail? Kāpēc tad jūsu sirdi māti šaubas? Jūs taču zināt, tas ir Kristus apsolījums. To ir apsolījis tas, kurš pats ir augšām cēlies, nāvē cauri izgājis un saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība, kas tic uz man, tas dzīvos pat, ja tas būtu miris. Es saku, Kristus tieši tāpat zināja, kā jūs zināt. Tikai jūsu zināšana vēl ir apstiprināta ar daudz lielāku argumentu ar to, ka Kristus ir augšām cēlies. Viņa evaņģēlijas tiek sludināts jau 2000 gadu, un mēs redzam, baznīca ir, un šis vārds ir spēkpilns. Bet Dieva dēlam tas viss bija tā priekšā. Turklāt jau pati grēka, ļoti grūti mums izprotamā būtība. Cik patiesībā tas, ko mēs savā dzīvē pieredzam no grēka, kā tikai vēl tādus, nu, es gribētu teikt, vārgus iedīgļus. No tā, uz ko grēks, kas mājo mūsos un mīt mūsos, ir spējīgs. Tikai tādas, nu es nezinu, kādas plēsīgas zivis, nu es nevaru iedomāties kaut kādu briesmīgu par piraņu, nu uzreiz nevaru iedomāties briesmīgāku. Nu, ar to vēl haizīs, bet man liekas, ka piraņi vēl briesmīgāk. Viņi taču, kā viņi izšķiļas no tā ikriem, viņi pavisam, pavisam maziņi, vai ne? Maziņi. Tāda pat kā reņģi varbūt. Maziņi, kas izšķiļas no ikra. Neko lielāk. Bet beigās viņi izauga tik asiem zobiem un ar tādu briesmīgu rījību un slepkavību, ka no viņas, nu, ja tu esi nonācis viņas negos, nav kur glābties. Nu, varbūt tas tāds neveikls salīdzinājums, bet tas ir tā, ka mūsu šis vēl tie grēki, kas mums ir, un tie grēki izpaudumi ir kusli un nevarīgi pret to, ko vispār grēks spēj. Un mēs pat nevaram iedomāties, ko viņš spēj vēl, ja viņu varētu teikt tā, ielaiž mūžībā. Iemērts mūžība. Līdz ar to, kādas ir Dieva dusmas uz šo te grēku, svētā Dieva dusmas. Un kur Kristus taču ne jau tikai nu tā pie krusta nomir, kas pats pa sev tehniski, nu mēs varētu teikt, ir taču arī briesmīgāks mokas, cilvēki izcietuši kādreiz kādi spīdzināti un nocīti un kā nu tur. Viņš jau vēl vispār pat, viņam tas bija tā vēl pa vieglo. Arī pat krusta nāve. Tur, kur kādreiz tie krustā sistie nabagi noziedznieki vai dumpinieki vai nu kādi, kas nu tur bija patrāpījušies tajā soda mašīnā, kā okupēto pilsētu iedzīvotāji, kur nebija padevušies, vai kā, nu visādi varbūt. Ja? Viņi jau dienām tur mocījās. Dienām smaka, dienām slāpa, dienām. Kristum, tās bija dažas stundiņas. Nu, salīdzinoši. Poncijas plāts brīnē, kā viņš jau ir nomirs, kā tad tā? Nu jā, redz tā. Bet šeit ir runa par to, ka viņš visu Dieva dusmības kausu ir dzēris līdzīvam, kas bija šai pasaulē visiem grēciniekiem, par visiem grēkiem, par to, ko vēl grēks izdara mūžībā, šī mūžīgā sodība. Bezgalīgas Dieva dusmas. Bezgalīga sodība. Viņš to uzņēma uz sevi kā tāds, kurš ir padarīts par pašu grēku. Kā saka apostols Pāvils, to, kurš grēka nepazina, Dievs padarīja par grēku mūsu dēļ, lai mēs viņā taptu Dieva taisnību. Viņš uzņēmās kā jērs šos pasaules grēkus, lai viņi varētu viņā tikt sodīti, lai viņi viņā varētu tikt izdeldēti. Un kādas ir šīs Dieva dusmas, un kāds ir šis grēka smagums? Nu, mēs no tā grēka smaguma, kā es teicu, mums jau tie grēki tādi, nu, mēs jau ilgi nedzīvojam, un par laimi tas tā ir, ka arī tas grēks mūsos tur nevar izkūņoties diži liels, un esam ar, jāteic, necili ļaudis, tāpēc arī pie izciliem grēkiem nu nemaz netiekam, pie neciliem maziem ļaudīm ir mazi grēki, tie ir mazi grēcinieki, lieli ļaudis, lieli grēcinieki. Cik tas grēka smagums, pat tur, kur mēs to esam izdarījuši, mēs esam izdarījuši to gribēdami. Vai kāds izdarījis kādu grēku negribēdams? Nē, es nemanāju par nejaušībām vai kaut ko tādu, kur gadās. Bet tā, tur, kur viņš ir savu kārību visu, nu taču visi gribēdam. Un tad pēc tam nāk tas drausmīgā, tas kas, ko grēks ir izdarījis pie katru no mums, cik tad viņš ir smags. Bet cik viņš ir smags bijis Dievu jēram, kur visas pasaules grēki viņam uzlikti. Un viņš nav gribējis nevienu no viņiem darīt. Viņš nav nācis nevienu no viņiem attaisnot. Viņš ir nācis to grēku nosodīt, bet sevī viņā viņš ir nosodīt. Iedomājieties, pilnīgi svētais kļūst par pašu grēku iemiesojumu. Un tas ir ietverts šajos vārdos, es atdodu savu dzīvību par avīm. Ja viņā būtu kaut kripatiņa grēka, viņa darbs būtu velti. Ja viņš nebūtu izspircis kaut kripatiņa grēku, viņa darbs būtu velti. Ja viņš nebūtu saņēmis kaut kripatiņu bezgalīgo Dieva dusmu par grēkiem, viņa darbs būtu velti. Viņš iet, atdod savu dzīvību par avīm. Un par to tēvs saka, šis ir mans mīļais dēls, pie tā man labs prāts. Mans mīļais dēls iet mirt par grēciniekiem, kurus par pasauli, kur Dievs ir tā mīlējis, kā atdevis savu vienpiedzimušo dēlu. Un kāpēc viņš ir mīlējis? Tāpēc, ka viņš ir mīlējis. Un no tā izriet bezgal daudz. Mēs esam to runājuši. Kā apustulis Pāvils 8. Nodaļā Gavilē, kā tad Dievs mums līdz ar to nedāvās visas lietas, viņš savu dēlu nav žēlojis par mums visiem nodevis. Kas mums apsūdzēs, vai Dieva dēls, kas par mums ir miris, kurš ir augšām cēlējis, vēl arī sēž pie tēva labās rokas, un mūs arī aizstāv. Tālāk viņš saka, lai to atkal atgūtu. Es atdodu savu dzīvību par avīm, lai to atkal atgūtu. Neviens to man neatņem, bet es to atdodu pats. Man ir vara to atdot, un man ir vara to atkal ņemt. Šo bausli es esmu saņēmis no sava tēva. Šo likumu, šo pavēli un likumu. Tātad šī Kristus iemiesošanās, ka viņš tapis mums par brāli un iešana pretī krusta nāvei, ir mērķtiecīga darbība, tēva pavēlēta, tēva uzticēta, radītāja uzticēta. Un lai gan mēs te visu laiku esam lasīdam redzējuši vairāk kā citos evaņģēlijos tieši pie Jāņa, visu to viņa pretinieku naidu. Jā, arī citos evaņģēlijos, protams, ja mēs to visu saliekam kopā, kur ir pastāvīgi ļaudis ir gribējuši viņu nonāvēt, nogalināt. Kur šis naids ir bijis tāds, kur liekas, nu jā, nu ja beigās tādu nogalina, tad jau nav nekāds brīnums, tur jau nu, nevarētu nekādi, kā saka, no tā nemaz izbēgt, ka tev ir tādi ienaidnieki, tādi pretinieki, ar tādiem nolūkiem, ar tādiem mērķiem, ar tādām sirdīm, ar tādu naidu, ar tādu ietekmi. Un var. Nu, tad jau tas ir lemts, kā saka. Viss šī misija neveiksmei, jo nu, tu neizbēgam jāiet bojā. Bet tādēļ, lai nerasto šāds priekšstats, ka Kristus krusts, lai nepaliktu bez satura, Jēzus saka šos vārdus. Neviens to man neatņem man dzīvību, bet es to atdodu pats. Man ir vara to atdot un vara to atkal ņemt. Te nu mums ir tas ļoti nopietni jāņem vērā, jo kad aiziet prom no šiem vārdiem un faktiski sāk domāt par šo krustu kā nelaimes gadījumu, par kaut kādu negadījumu, tad šis krusts pazūd viņa jēga, viņa saturs, viņa spēks. Tieši tāpēc Jēzus nāvei ir spēks, ka tā ir debesīs Dieva paša nospriesta rīcība un likums. Šis likums ir saistīts ar visas radības pašu būtību. Proti, Dievs atpestī to radību, kas ir viņa radīta un kas ir no viņa atkritusi, kas ir nāvīgi saindēta ar grēku, neglābjami, neārstējami saindēta ar grēku. Bet dēls nākdams grēka nesaindētā miesā. Var pārslimot, ja tā mēs varētu sacīt, grēku un nāvi un dzīvību un neiznīcību celt gaismā. Savā miesā. Tā dzīvu un neiznīcību nekarājas gaisā. Viņa ir tai pašā viņa dvēselē, tai pašā viņa dzīvībā. Un tai pašā viņa miesā. Viņa tur ir. Te ir šī lielā izmaiņa un šis pestīšanas veids un noslēpums un pestīšanas avots, kas pastāvīgi dod dzīvību pasaulē. Kā tā ir īsta nāve un īsta augšām celšanās. Un tā ir lieta, ko Kristus dara. Tas ir Kristus darbs. Jūs ievērot, ka šeit tas ir nevis kaut kas tāds, kas ar viņu notiek, bet tas, ko viņš dara. Tas ir ļoti svarīgs uzsvars. Protams, mēs varētu teikt, viņš kā cietēja jēras, pilnīgi sev nodev Dieva varai un arī bezdīvīgās pasaules varai un tam visam tā ļāvās. Bet tas viss ir saistīts ar to, ka viņš pats ir darītājs. Viņš to dara. Viņš to dara arī pie mums. Arī pie katra. Kristus ir šis darītājs. Un to ir labi saprast, ka visas šīs lietas, kas ir saistītas ar krustu nopelnu, viņas ir ļoti spēcīgas, viņas ir ļoti darbīgas. Ļoti darbīga ir tā miesa, ko mēs saņemam svētajā vakarēdienā, kas par mums nodota. Asins, ko mēs saņemam svētajā vakarēdienā, kas izliec mūsu grēku piedošanai. Kristība, kas ir savienošanās ar Kristu viņa nāvē. Mēs to kopā iedēstīti, sinfitomen, iedēstīti Kristus nāvē, ar Kristu. Šīs lietas, kas saistīts ar Kristus nāvi un augšām celšanos, ir ļoti darbīgas un spēcīgas. Un viss, kas mums ir, gan Dieva vārds, evaņģēlijs, gan sakramenti, ir saistīti ar šo Kristus nāvi un augšām celšanos spēku. Jā, arī sludināšanā apostols Pāvils visu savu sludināšanu kopsavilgdams ir sacījis. Mēs sludinām Kristu krustāsisto. Nu jā, viņš jau sludināja tur visu kaut ko, ka tur, nu, sievām jāpakļaujas vīriem un vīriem jāmīl sievas un, pirmdienā vajag atnest ziedojumu, lai tad, kad viņš atnāks, varētu uz Jeruzālim aizvest pilnvērtīgu kolekti. Tas to viņš arī sludinājis. Bet tas viss galu galā, es jūsu vidū neko citu negribēju zināt, kā tikai Kristu un to pašu krustā sisto. Un, protams, ka ja Kristus nav augšām cēlies, tad veltīgi ir mūsu ticība, veltīgi mūsu sludināšana, veltīgi mūsu cerība. Protams, nāve un augšām celšanās. Tātad neviens to man neatņem, bet es to atdodu pats. Īpaši tas parādīsies vēlāk Jāņa evaņģēlijā kādā notikumā. Mēs lasīsim, ka tad, kad Jēzus būs Ģetsemanas dārzā ar saviem mācekļiem un nāks Jūda, lai viņu nodot un kopā ar viņu liels pūlis bruņojies ar, visādiem tur ieročiem, nu tie templi sardze domājums un, augsto priesternam ļaudis. Viņš izies ņem pretī un vaicās, ko jūs meklējat. Un tad viņš sacīs Jēzu no Nācaret. Un viņš viņam sacīs, jē, es esmu. Un viņi nokritīs gar zemi. Un tad viņš otrreiz vaicās, ko jūs meklējat. Un viņi korī atbildēs, Jēzus no Nācaret. Un tad viņš izstiep savas rokas, lai viņu sasien un ved. Šis pirmais, pirmā daļa šim notikumam ir, viņa pat nevar viņam tuvoties, tad, kad viņa kaut, maz stariņš no viņa dievišķības uz viņiem tiek izstarots. Viņa nokrīt pie zemes. Viņš varēja turpināt viņus turēt pie zemes. Bet viņš nodod sevi par avīm, tāpēc tēvs viņu mīl. Viņš pats viņam neatņem dzīvību neviens. Viņam pietikt mazo pirkstiņu pakusināt, viņš saka, vai tad arī sarunā ar, vēlāk ar Ponciju Pilātu, ka Dievs varētu sūtīt arī 12 leģionas eņģeļi, kur eņģeļi varena spēkā pielūdz viņu un godināja un brīnījās un skatījās un nolūkojās uz viņa piedzimšanu Bētlemē. Šie paši eņģeļi varēja nākt un sakaut kaut ko visu pasaules armijas. Bet viņš bija piedzimis un nāca tāpēc, lai šo tēva likumu, ne jau viņa dēļ tas likums bija ieviest, bet mūsu grēcinieku dēļ. Neviens citādi nevarēja tapt glābts, kā tikai saņemot to dzīvību, ko labais ganis atdod par savām avīm, ko Dieva jērs atdod par pasaules grēkiem. Un topot līdzi šai dzīvībā ietverti un celti. Nav cita ceļa. Nebūs un nav bijis. Nekāda bauslība, nekāda svēta dzīve, nekāda dievišķošanās, ko kādi ir iedomājušies, neglābi no pazudināšanas bezdibeņa. Un tālāk mēs lasām, un tad atkal cēlās šķelšanās jūdu vidū šo vārdu dēļ. Daudz no tiem runāja. Viņš ir dēmona apsēsts un trako, ko jūs viņā klausāties. Bet citi runāja, šie nav apsēsti cilvēku vārdi, vai dēmons var atvērt akliem acis. Tad mēs redzam, turpinās jau tā pati tēma, kas jau šajos svētkos, proti būdiņas. Vēl aizvien ir būdiņas svētki, mīļie. Vēl aizvien. Un šī tēma jau viena kulminācija jau bija 8. Nodaļā, kur Jēzus teica, jūs esat no sava tēva velna. Jūs gribat piepildīt viņa kārības. Viņš ir bijis slepkava no iesākuma. Jā, viņi sauc Dievu par savu tēvu, bet patiesībā viņi ir velna bērni. Un tas ir raksturīgi šai pasaulē it sevišķi tās paštaisnajai daļai. Paštaisnajai daļai, kas nostājas Dievam pretī ar savu pašu taisnību, ar savu pašu pārliecību, kas negrasās lūst, jo ir stipri, viņi sauc Dievu par velnu un velns sauc par Dievu. Beigās, caur viņiem velns kļūst par šīs pasaules Dievu. Viņiem ir apstulbotas viņu neticīgās sirdis, darītas akli. Un šeit mēs redzam, ka šī Dieva gara izpausme un šī runa, kur Jēzus dziļā pazemībā, nu kas varētu būt brīnišķīgāks pats Dieva dēls? Tas Dāvida dēls, viņi tak zināja, kā viņi sauc Dāvida dēls, ka es celšu šo savu kalpu Dāvidu, viņi saprat, nu Dāvids jau sen bija miris, kad to teica pravietis. Tas var būt tikai Dāvida dēls. Kad šis Dāvida dēls nāk un saka, es esmu labais ganus. Es savu dzīvi atdodu par avīm. Saka, viņš ir vēl apsēsts. Ko jūs viņā klausāties? Tāpat pasauli runā, kad viņi saka mums, ko jūs tur ejat uz to baznīcu. Ko jūs tur esat pazaudējuši, ko jūs tur cerat atrast. Tas, protams, skan maigāk, bet tur, kur Dieva dēls pats runā, tur šī konfrontācija ir neizbēgama. Redziet, tā ir arī viena likumība, garīga likumība šai pasaulē, ka tad, kad tiek apliecināts evaņģēlijs. Un šeit mēs nerunājam tikai par Dievu dēlu pašu, bet arī, nu, kur jebkurš kristīgs cilvēks, kad viņš apliecina evaņģēliju ar maldu mācībā iestigušiem ļaudīm. Kad viņš runā par šo evaņģēliju, šī reakcija var būt divējāda. Paštaisnie, kas ir maldos, tie kļūst dusmīgi un nikni. Un saruna ar viņiem kļūst gan izvēl neiespējami. Viņi aiziet strīdā, viņi aiziet konfliktā, un jo tālāk runā, jo nesamierināmāk šīs paliek lietas. Bet tie, kas ir nomaldināti, kas ir pievilti, tie ieklausās un meklē saprast, saņemt tikt skaidrībā. Un te ir, nu, mēs redzam, kā tas notiek. Vieni saka, viņš ir dēmona apsēsts, un visa šī viņa runa ir tikai nešķīstā gara izpausme. Nu, trako, nu, viņš ne tādā veidā trako, kā, nu, tas, varbūt, tas tulkojums nav varbūt tādā ziņā tāds veiksmīgs kādu vārdu. Viņi saka, mainetai, tas, nu, ir... Viņš runā, būdams mānijas varā kaut kādas. Kā ir šajā?
Viņš ir prātu zaudējis.
Jā, viņš ir prātu zaudējis. Nu jā, un kā ir tajā sudraba vākos? 30.
Un ar
20. Ar 20, jā? Nu jā. Jā, 20.
Viņš ir traks.
Nu jā, traks. Nu, redziet, tā kā mēs esam atgriežušies pie Glika revīzijas 17. Vai kur, nu tā ir, tad, kur, nu tā tur ir, jā. sudrabotajā. Jā, bet tur ir tas, ka šis, no, šī visa ir kaut kādā nu, ļauno garu izpausme. Tā ir maldu mācība. Bet citi saka, šie nav apsēsti cilvēku vārdi. Turklāt, vai dēmons var atvērt akliem acis, fonā ir devītās nodaļas notikums. Tas ir nu pat vēl. Mums ir pagājuši trīs nedēļas, lasot šo ļoti skopo vēstījumu, kas patiesībā ir, ir tikai nu, pavisam mazliet tāds apraksts no tā viss, kas tur bija. Bet viņiem tas bija nu pat, tas taču bija iepriekš, nu vai, vai iepriekšējā dienā, vai, vai tai pašā dienā, jā, nu tas, tas jā, pēc izpriekš tas tai pašā dienā. Tas ir turpinājums Jēzus sarunai ar šo te dziedināto. Viņš jau varbūt tur pats stāv blakus. Visticamāk. Viņš jau tur pat blakus ir. Viņi viņu redz. Vai tad velns varētu atvērt akliem acis? Viņos ir izbrīns. Viņi nesaprot šos vārdus, ko Jēzus saka. Viņi, bet viņi saprot, ka te ir, nu, ka tas varbūt vienīgi no Dieva. Viņi ir nomaldināti, jā, viņi, ir, viņi jau nav patiesības atziņā, bet viņi meklē un, un tāpēc ir vērts evaņģēliju sludināt viņa spēkā un bauslība arī tā spēkā. Jā, būs niknie, būs dusmīgie, būs... Tie, kas to negribēs pats siest, būs tie, kas zaimos, būs tie ļoti mācīti kādreiz vīri, kas mēģinās stāties pretī. Bet, ja to darīs maigāk, lai šos nesadusmot, šos nomaldinātos arī nekad nesasniegs. Nekad. Varētu likties, atrast kādu zelta vidusceļu. Jā, Var atrast. Un rezultāts būs tāds, ka tie, kas ir velna bērni, kā tādi neatklāsies, un tie, kas ir nomaldinātie, tie arī nepamodīsies. Bet visi būs kaut ko mīļu dzirdējuši, varbūt. Vai garlaicīgi. Grūti pateikt. Nu, lūk, tā tad šī ir šī konfrontācija ar, 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 ar Kristus, patiesību. Viņš viņu pauž pazemīgi, lēnprātīgi, mīlestības pilns. Tas izraisa no vienos dusmas, pretestību un citos atkal kaut kas mostas. Tā Dieva sludinātā vēsts, sludinātā Dieva vēsts dara savu darbu. Nu, Ieiesim jau drusku nākamajā tēmā. Varbūt šeit ir kādi jautājumi. Jā.
Man ir interesē tūkstoši jautājums. Man atceras, ka ir tāds šausmas filmas visādas. Kā, kāda veida ļaunums ienāca uz Jēzu Kristu? Ir kāda veida? Kā viņš? Vai cilvēki redz to? Vai cilvēki taču to neredz? Viņi tikai redz Jēzu Kristu krusta, kā viņu grib nogalināt. Un viņš jau nu miris tur krusta. Bet cilvēki neredz, kā ļaunums, pasaules ļaunums, iegāja Kristu, es tā saprotu. Un tad viņš bija, viņš nomirs, lai šis pasaules ļaunums nomirs kopā ar viņu, un tāda veida viņš pēc tam glāb cilvēkus. Nu. Ot kāda veida viņš ir? Nu, tehniski, es nesaku, kā viņš ir. Tas ir, es man uz galvu razu, uzreiz ienāc šausmas filmas, tagad viņas nerāda, agrāk rādīja. Visādi ļaunums ienāc cilvēkiem, tie tā sāk trakot, un tad tos cilvēkus nogalinā, Un šīs ļaunums, nu tā, ir tie Hollywoodas režisori, nu rāda, viņš, nu vot kā viņš tur iedās. Un vēl pasaules ļaunums. Neko kāds tur maza, nu kaut kur, bet pasaules ļaunums. Tas ir ļoti daudz.
Nu vienreiz, Lūdmila, jums ir jautājums, uz kur es nevarēšu atbildēt.
Milzīgs nespējs, nu, jā. Antispējs.
Es nezinu. Tā, antispējs. Jā, tā, tas ir pretēji bezgalīgs ļaunums.
Nu, protams.
Jā, ar bezgalīgu potenciālu. Un šeit tāpēc es teicu, tas ir noslēpums, kuram mēs varam tuvoties. Ļoti labi, ka jūs to visu tā vārdos izpaudāt. Tas palīdz mums saprast, cik liels un cik baiss ir šis noslēpums. Bet kā tas varēja notikt, to Dievs vien zina, kā tas var būt. Kā tas var būt, kā upurim tiek uzlikts grēks, grēku upurim. Kā tas jau pie cilvēka, pie tās domas, ne pie tā, kā tas notiek, bet pie tās domas tika pieradināta vecajā derībā. Un arī, protams, ka viņi varbūt arī pat daļai pie pagāniem, nu kaut kas līdzīgi tāda doma ir, ka tu nevari citādi tikt no grēka vainas vaļā. Un no tām Dieva dusmām par grēku vaļā, kā tikai tad, kad šī grēka vaina tiek uzlikta upurim, un viņš saņem, nu viņš tavā vietā mirst. Nu viss šīs upurēšanas, kas bija, visas šīs, kur nevar bez asiņu izliešanas faktiski tuvoties Dievam, jo citādi tev jāmirs būt pašam. Tas tā ir tā pedagoģija, reliģiskā, varētu teikt, pedagoģija. Ar šiem vecās derības upuriem īpaši izteikta un iemācīta un tādā ziņā. Tur ir tā, ka tas tikai parāda to nu, mehānismu, kā var no šī grēka tikt, kā var to ļaunumu uzlikt tam no vainīgā uz nevainīgo. Un tādējādi no šīs vainas tikt vaļā. Un, protams, ka tas viss norāda uz Kristu. Bet kā tas ir viņā bijis, kad tajā, kur tas brīdis bija tik šausmīgs, ka visa ka saule satums bija no 6. Stundas līdz 9. Bija tumšs. Tas nebija saules aptumsums. Tas nebija, jo pilnmēnes laikā nevar būt saules aptumsums. Nekādi. Tur ir saule un mēnes pretējās debes pusēs. Un nevar aizstāties mēnes priekšā tā kā mēnes sēna. Tā kā pat kur tas bija tik briesmīgi, ka viņš saka, nāk šīs pasaules tumsa stunda, ka svētais kļūst par grēku. Saule aptumst un pasaulē ir faktiski jāmirst, bet viņi nemirst, bet mirst Dieva dēls. Kā tas viss ir bijis? Kā tas ir varējis būt? Nu, tas ir, nu, tas ir šis Dieva likums, saskaņā ar kuru Kristus nāca, lai atdot savu dzīvību un Bet kā tas, nu, man nav atbildi, bet ir labi arī bez atbildes par to spriest un runāt. Arī negūstot skaidru tādu atbildi un tādu, nu, jo tas pārsniedz mūsu saprašanu. Jo tur ir vairākas lietas, kuras mēs arī nesaprotam pašas par sevi. Piemēram, grēks, viņa noslēpums, viņa dziļums. Mēs viņu nesaprotam, tikai daļēji kaut ko nojaušam. Visas šīs lietas lielās izpirkšana, mēs zinām tos vārdus, mēs zinām, ka viņas ir, mēs ticam un pateicoties tiem vārdiem, mēs varam ticēt uz viņām un viņas saņemt. Vārds ir šis instruments, ja? Bet, ka mēs varētu izprast lietas būtību, nu nē, arī tas nav vajadzīgs, lai iemantot pestīšanu. Tāpat kā mums nav svarīgi zināt, visu to, kas ir elektrība vai kaut vai maize vai gaisma, lai to varētu lietot. Arī nezinādami, no kā sastāv maize. Nē, nu mēs tā kā kaut ko zinām, bet nu, cik no tā ir zināšana. Mēs tomēr viņu varam ēst un viņu mūs baro. Pat tad, ja mēs nezinām, kā tas notiek. Pat tad, kad cilvēki nezināja visas tos lietas, kas tur maizē ir apslēptas, es nezinu, visas tās barības vielas un viss, kas tur ir un kā organisms viņš ceļ un kā tas viss pārvēršas par kaut ko tādu, kas cilvēku stiprina vai kā visu šo te nu, drusiņu tagad labāk zināmo procesu, bet arī tikai drusiņu labāk zināmo. Bet tas netraucē mūs maizēst un viņas spēku saņem. Tāpat arī elektrība mums netraucē lietot tas, ka neviens pasaulē nezin, kas ir elektrība.
Nu, es uzdošu jā, šis jautājums, jā. Jo es domāju, varbūt jums ir domas.
Jā, man bija domas, es viņus izteicu, bet vairāk es dziļāk, es nevaru neko tur pateikt. Nevaru.
Jo, piemēram, par melno caurumu zinātnieki tagad teica, agrāk bija domas, ka tur viss nu, pazuda. Bet tagad ir tāda hipoteze, ka nepazuda.
Jā.
No melna cauruma, kad viss it kā pazuda, rodas citas nu, planētas un citas nu, realitātes. Tas ir, nu, es jau skatījos vienu dokumentālu filmu. Nu, tas ir hipoteze. Es domāju, ka jums arī ir kaut kā tā.
Man nav īsti. Nav, jo es esmu... Es runāju par hipotēzēm tikai tur, kur ir lielāka drošticamība man. Nu, tāda kaut kāda lietas, ja. Un par daudz vienkāršākām lietām. Šī nu nav vienkārša lieta. Šī ir visdziļākā, visgrūtāk cilvēka prātam aptveramā un visvairāk aizklātā. Tāpēc man tur nu, nav. Es tikai pieturos pie tā, ka labi, ka mēs zinām tos vārdus, kuros tas ir izteikts, varam satvert to, un tas pie mums darbojas.
Ticība.
Jā, caur ticība. Tieši tā, jā. Jā. Nu, lūk. Nu, redziet tā. Tā varbūt mēs pie tā arī varētu apstāties. Ja vēl ir kādi jautājumi, jautājiet.
Man bija jautājums, upuris mirst par grēkiem, bet kāpēc apustos Pāvils saka, veltīgi mūsu sludināšana, ja Kristus nav augšām cēlies?
Nu, tā ir tāda tāds izteikums, kas nu, vēršas pret šo te korintiešu ieskatu, ka nekāds augšām cēlšanās nav. Kas var te saistīts to, ka vispār viņiem nav vajadzība. Miesa pati par sevi ir sliktums, ļaunums, un galvenais mums būtu tik garīgiem, lai mums nebūtu nekāda miesa, nekāda materiālā substrāta. Nu, tas bija pagāniem, tas bija, viņiem likās, nu kā tā dzīvošana miesā, viņi ir, nu, tāda muļķīga. Varbūt, ka kādreiz viņi sprieda tāpat, kā kādreiz mūsu, ja es atceraties, Olga. Vai, mācais gan negribētu augšām celties. Es tik ļoti, jā. Tik ļoti nomokos ar savu kroplību, ka man tagad mūžībā būs šitādai te jābūt. Ja? Nu, tādi priekšstati ļoti nu, muļķīgi, bērnišķīgi. Ja? Kas ir paskaidrojami, viegli un izgaisinām. Ja? Un šeit Pāvils to saka tādā veidā, ka viņš saka tā, ja jūs sakāt, ka augšām celšanās nav nec vajadzīgi, nec jēdzīgi, nec saprātīgi, tad visa šī kārtība, par kur mēs šeit runājām, kur Jēzus savu dzīvību atdod, lai to atkal ņemtu, ar augšām celšanās, kur viņš runā un saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Ja? Viņš nesaka, es esmu tikai dzīvība. Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kā bez tā, tad, ja mēs šo elementu izņemam ārā, proti augšām celšanās, tad visai kristīgai ticībai nav nekādas jēgas. Nu, viņš to pasaka, jo tad mēs vēl esam savos grēkos. Jo pestīšana un atbrīvošana no grēkiem ir saistīta ar šo te ka Kristus savu dzīvību noliek, viņš viņu atkal ņem ar augšām celšanās. Un ka šī Kristus nāves un augšām celšanās spēka ietekmē arī mēs to pam atpestīt. Tikai tad tam ir jēga.
Respektīvi, es paliek nāvē,
jā.
Tad es paliek nāvē.
Jā, tad diemžēl nesanācam, ka tā miesa tad ir tik grēcīga, tas cilvēku būtība ir tik grēcīgi, ka pestīšana nav iespēja. Un Kristus ir miris vēl. Nu, tas loģiskais secinājums. Bet tā kā Kristus ir augšā un cēlies, tad arī mums ir dota šī cerība un savu. Nu, ja mēs, protams, ja jums izdabādami, ja Kristiem būtu augšām cēlies, nu tā, ka tas ir, tad mēs jau viņš saka arī būtu Dievu viltus liecinieki. Liecinādami, ka Dievs ir augšām cēlies, ko viņš nav augšām cēlies. Un tad viss ir, tad viss, viņš saka, visa kristīgā ticība, visa kristīgā mācība, tad viņa zaudēja savu jēgu. Viņa kļūst par melomācību. Tādā ziņā. Tad, ja jūs tā ticat un gribat pie tā palikt, nu, gandrīz vai tad secinājums tāds, tad beidziet atpakaļ neskatīties. Bet Kristus ir augšām cēlies. Ziniet to. Nu, nu, tā ir tā. Es tā mēģinu par to, tā kā loģika. Jo šie vārdi, viņi, nu, viņi ir tā, kad, kas liek arī katram lasītājam, kristīgam drusku satrūkties. Un tā īsti viņi, kā saka, viņu tā satraukuma, satraukums izgaist, kad mēs tikām uzvarēt, bet Kristus ir augšām cēlies, kā pirmais no mirušiem. Jā, tā nezinu. Jā.
Man vēl viens atjautājums, nesaistīts ar šo stundu, bet... Bauslība taču ir likumi, vai ne, kur satur kopā šīs zemes, Dievs tā tad radīja, un bauslība ir tie likumi, kas darbojas un satur kopā šīs zemes dzīvi, vai ne?
Jā.
Bet mūžīgajā dzīvībā arī bauslība būs?
Nu, tur būs... Varbūt es kļūdēni izsakos... Tur būs tas, ko apostolis Pāvils saka, dzīvības gara bauslība. Kā jūs esat nesuši šīs pasaules, šīs dzīves veidu, tu, nu, kas tas ir tas morfos, tā arī šo debesšķīgo godības veidu, Jā, būs likums, bet tas būs vairs nevis šis vecais likums, kas ir šis nu, zemes radības likums, šis ir dzīvības gara likums. Kā saka apostols Pāvils, dzīvības gara likums tev ir atbrīvojis no grēka likuma un no grēka bauslības, no, no tās bauslības, kuru, starp citu, atkal atgādinot, gribu to pateikt, apostols Pāvils vēstulē romiešiem nostāda bauslību kopā ar grēku. Ne tāpēc, ka bauslība būtu grēks, bet tāpēc, ka viņas darbojas pie cilvēka vienādi. Bauslība nonāvē, grēks nonāvē. Bauslība apsūdz, grēks apsūdz. Izpirkšana no bauslības ir izpirkšana no grēka. Viņš to liek tādā vienādībā. Kaut un tās ir divas atšķirīgas lietas, protams, mēs to saprātam. Bet pēc iedarbības cilvēku, un tad nu šī grēka bauslība, kas apsūdz, pazudina un tā tālāk, viņu nomaina dzīvības gara likums ir bauslība, kas ir Kristu. Tā kā, nu, tā būs, bauslība būs, bet dzīvības gara bauslība. Tā es uz to atbildu. Saskaņā svētiem rakstiem.